101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatlıq xəbərləri mən çatdırıram. Arifə Kazımova. Hüquq mühafizə orqanları Qusar rayonunda vəhabilərə qarşı əməliyyat keçirdiyini deyir, bir əsgər öldürülüb. Dick Cheney Bakıda enerji və Gürcüstan məsələsini müzakirə edəcək. Gürcüstan Rusiya vətəndaşları üçün viza şərtlərini sərtləşdirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Hüquq mühafizə orqanları Qusar rayonu ərazisində vəhabilərə qarşı əməliyyat keçirdiyini deyir. Əməliyyatda daxili qoşunların bir əsgəri öldürülüb. Qusar rayon prokurorluğundan məlumatı təsdiqləyiblər, ancaq ətraflı məlumat verilməyib. Trend informasiya agentliyinə görə Qusarın Dağıstanla həmsərhəd Həzrə kəndi yaxınlığında Azərbaycana qanunsuz keçmək istəyən vəhabilərlə sərhədçilər arasında silahlı insident olub. Qusar rayon prokurorluğundan Azadlıq radiosuna deyiblər ki, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri hazırda hadisə yerindədir. Dick Cheney Bakıda enerji və Gürcüstan məsələsini müzakirə edəcək. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse prezidenti Dick Cheney Bakıya səfərində Gürcüstandakı prosesləri Amerika-Azərbaycan münasibətlərini müzakirə edəcək. Dick Cheney gələn həftə Azərbaycan, Gürcüstan, Ukrayna və İtaliyaya səfər edəcək. O sentyabrın 3-də Bakıda prezident İlham Əliyev və onun komandasının üzvləri ilə görüşəcək. Bu səfər barədə Çeyninin ofisində briefing keçirilib. Bildirilib ki, Azərbaycan terrorçuluqla mübarizədə əsas tərəfdaşlardan biridir. Əfqanistana İraqa əsgərlərini göndərib. Amerikanın vitse prezidenti Azərbaycana bu yardımına görə təşəkkür edəcək. Məlumata görə səfər zamanı enerji məsələləri əsas diqqət mərkəzində olacaq. Azərbaycan xalqına enerji resurslarını işlətməkdə yardım göstərmək, bu resursları etibarlı şəkildə bazara çıxarmaq ümumi maraq kəsb edir. Həm Birləşmiş Ştatlar, həm də bütün Avropa ölkələri üçün. Bu ölkələrin enerji ilə bağlı gələcək planları var. Azərbaycanda başqa mühüm məsələlər də var. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli, beynəlxalq ictimaiyyətin İran sarıdan narahatlığı, Azərbaycanda demokratiyanın və qanunun aliliyinin gücləndirilməsi. CNN-in ofisinin rəsmisi bildirib ki, bu səfərin əsas məqsədi təkcə enerji deyil, ən mühümü Rusiyanın qonşularından birinə qarşı hərbi əməliyyatdır.
Maarif Çingizoğlu. Mərkəzi Seçki Komissiyası Ümid Partiyasının sədri Millət Vəkili İqbal Ağızadənin prezidentliyə namizədliyini qeydə alıb. Bununla MSK tərəfindən namizədlikləri qeydə alınan şəxslərin sayı 2-yə çatıb. Bundan əvvəl Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi, hazırki dövlət başçısı İlham Əliyevin namizədliyi qeydə alınmışdı. Bugün həmçinin prezidentliyə daha 2 nəfərin namizədliyi təsdiqlənib. Bunlar namizədlikləri müstəqil irəli sürülmüş Əliyar Səfərli və Mübariz Allahverdiyevdir. Azərbaycanda prezident seçkisi oktyabrın 15-də keçiriləcək. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid revmatizmlə əziyyət çəkir, müalicə müəssisəsinə göndəriləcək. İşkəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov bugün 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində Qənimət Zahidlə görüşüb. Elçin Behbudov deyir ki, qəzetin baş redaktoru saxlanma şəraiti və ona münasibətdən şikayətçi deyil.
Oran rəisi mənə bildirdi ki, yaxın günlərdə Qənimət bəyi göndərəcəklər müalicə müəssisəsinə. Qənimət bəyin bildirdiyi kimi tez-tez hisslənir, əsəbləşir. Qanunsuz həbsinə görə, bir də ki, Mirza Fakçıda görə, qardaşı Mirza Fakçıda görə biraz narahatçılıq keçirir. Mən dedim, heç bir narahatçılığa əsas yoxdur. Çünki yaxın günlərdə mənim həmkarlarım, yəni hüquq müdafiəçilərindən ibarət bir qrup orada 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində olublar. Mirza Sakir ilə görüşürlər, yəni yaxın günlərdə mən özüm də gedəcəm, Mirza ilə görüşəcəm.
Elçin Behbudov. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda ittiham olunub, 4 illiyə həbs edilib. Onun qardaşı, həmin qəzetin satirik yazarı Sakit Zahidovsa narkotik saxlamaqda ittiham olunaraq 3 il yarım cəza alıb. Beynəlxalq təşkilatlar hər iki jurnalistin, o cümlədən Gündəlik və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin məhz yazılarına görə həbsdə olduğunu deyirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstan Rusiya vətəndaşları üçün viza şərtlərini sərtləşdirəcək. Məlumatı Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi yayıb. Səbəb də Kremlin Gürcüstanın separatçı bölgələrini tanımasıdır. Bundan əvvəl Rusiya vətəndaşlarına Gürcüstanla sərhəddə viza verilirdi. Sentyabrın 8-dən onlar vizanı Gürcü konsulluqları və diplomatik xidmətlərdən ala biləcəklər. Ancaq deyəsən bu da çətin olacaq, çünki Tbilisi dünən bəyan eləyib ki, Moskva ilə diplomatik münasibətləri kəsir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili də hələ də Rusiya qüvvələrinin nəzarətində olan Pot limanına gözlənilməz səfər edib. Hazırda şəhərin ətrafında Rusiya ordusunun nəzarət buraxılış məntəqələri var. Saakashvili şəhərdəki Rusiya əsgərlərini işğalçı qüvvələr adlandırıb. Birləşmiş Ştatlarda Respublikaçılar Partiyasından vitse prezidentliyə Alyaskanın qubernatoru Sara Palin'in namizədliyi irəli sürülüb. Bunu Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd John McCain Ohio ştatında seçki qabağı mitingdə bəyan edib. Sara Palin'in 44 yaşı var, 5 uşaq anasıdır, Alyaskanın ən gənc ilk qadın qubernatorudur. Sara Palin çıxışında deyib ki, vitse prezident seçilsə əlindən gələni eləyəcək. Bu saatki xəbərləri mən çatdırdım. Arifə Kazımova, Azadlıq Radiosunda növbəti xəbərlər bir saatdan sonra olacaq. İndi efirimiz seçki qatarı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Diqqət, diqqət. Seçki qatarı 101.7 FM stansiyasından yola düşür.
Azadlıq Radiosunda seçki qatarı.
Bu yol bizi hara aparır? Prezident seçkiləri ilə bağlı ən qaynar xəbərlər, debatlar, ən qərəzsiz reportajlar və şərhlər Seçki 2008 mövsümündə Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun seçki qatarında növbəti görüşümüzdür. 101.7 FM stansiyasından yola düşən bu qatarda bələdçiniz mənəm Xədicə İsmailova.
Seçki 2008.
Bugün seçki qatarında nələrdən danışacağıq? Namizədlər nəqliyyatda təbliğ oluna bilərmi?
Siyasi reklam metroda qeyri-qanunudur və ola bilməz.
İşsiz və işgüzar namizədlərin maliyyə problemləri.
40 min imzanı bir tərəf işsiz adam tək yığa bilməz. Bakın, 10-20 min manat olsaydı bu işi eləmək olardı. Amma mən də həqiqətən də işsizəm.
Seçici namizədindən nə eşitmək istər?
Söz azadlığı, demokrasiya məsələsi, iqtisadi məsələləri, sosial ədalət.
Ərzaqda həddən artıq bahalanma var.
Təhsildə problem ola, hüquqda problem ola, biz necə qabağa gedə bilərik?
Amerikadakı seçkiləri necə izləyirik? Daha sonra seçki qatarında söhbətimiz ənənəvi olaraq ekspertlər İlqar Məmmədov və Erkin Qədirli ilə davam edəcək. Bütün bunlar bir qədər sonra seçki qatarımızsa yoluna davam edir.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçkiləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçkisi Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, seçki qatarındasınız. Siz bizi 101.7 FM tezliyində dinləyirsiniz. Proqramlarımızı azadlıqradiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. İnternet səhifəmizdə siz reportajların mətni ilə tanış ola, onları canlı və arxivdən dinləyə, forumda iştirak edə, hər reportaj barədə rəyinizi yaza bilərsiniz. Seçki qatar verilişində eşitdiklərinizlə bağlı rəylərinizi isə elə indi də 050-744-1017 nömrəli SMS xəttimizə göndərə bilərsiniz. İsmarışlarınızı canlı-canlı göndərin. Verilişin ikinci yarısında şərhçilərimiz Erkin Qədirli və İlqar Məmmədov suallarınızı cavablandıracaqlar.
Seçki 2008.
Seçki qatarındasınız, sizinlə mənəm Xədicə İsmailova. 2005-ci ildə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Balabı Talıbov nəqliyyatda siyasi reklamın sürücülərin diqqətini yayındıracağını əsas gətirərək, avtobuslarda parlament üzvlüyünə namizədlərin reklamını qadağan etmişdi. O zaman media və ekspertlər də mübahisə edirdilər ki, görəsən sürücüləri nə daha çox çaşdırır? Gözəl fotomodellərin şəkilləri ilə bəzənən reklamlar ya siyasətçilərin portret və platforması. Ötən illər ərzində nəqliyyatın idarə edilmə strukturu dəyişib və daha bu işlə Bakı meriyası deyil, Nəqliyyat Nazirliyi və özəl şirkətlər məşğul olur. Bu seçki də təbliğatında nəyə dəyişib? Bu barədə Ülker Akif qızının reportajında.
2005-ci ilin parlament seçkilərində mənim deputat seçildiyim Xətay ərazisində bir sıra marşrutlardan istifadə etmək cəhdləri olub, amma bu cəhdlər uğursuz alınıb. Yəni icazə verilməyib. Marşrut sahibləri bizə hər hansı bir simpatiyası olsa belə, bizi dəstəkləsələr belə asılı olduqları dövlət qurumundan çəkiliblər.
Prezidentliyə iddialı Ümid Partiyasının sədri Millət Vəkili İqbal Ağızadə deyir ki, ötən seçkilərdə təbliğat plakatlarını avtobuslara da yapışdırmaq istəyiblər. Amma avtobus sahibləri, sürücülər razılıq verməyiblər. Deyiblər ki, buna görə cəzalanmaq istəmirlər. İqbal Ağazadə bu seçkidə də belə bir imkanın yaradılacağına inanmır. Ona görə də təbliğat vasitəsi kimi ictimai nəqliyyatdan istifadəni planlaşdırmır. Amma mütəxəssislər deyirlər ki, yeni seçki məcəlləsində ictimai nəqliyyatda təbliğatın mümkünlüyü açıq-aydın qeyd olunmasa da, ümumi müddəalardan çıxış edərək demək olar ki, əgər sahibkar razıdırsa, namizədin təbliğat plakatı avtobuslara, metro vaqonlarına vurula bilər. Müstəqil Nəqliyyatçılar Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov deyir ki, ötən seçkilərdə avtobuslara namizədlərin plakatlarının, xüsusən də iqtidardan olan namizədlərin şəkillərinin vurulması halları olub. Amma onda olan məlumata görə bu dəfəki seçki ilə bağlı avtobus sahibkarları bu cür təkliflər almayıblar. Hazır ki, Prezident İlham Əliyevin seçkidə səlahiyyətli nümayəndəsi Millət Vəkili Siyavuş Novruzov isə deyir ki, təbliğat plakatları yalnız bu məqsədlə ayrılmış xüsusi yerlərdə yapışdırıla bilər. Deyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası da qanunun bu tələbinə əməl eləyəcək.
İctimai nəqliyyatda hələ ki yoxdur belə bir şey. Yəni bu məsələ qanunvericiliklə tənzim olunmur. Yəni bilirsiniz, şəkillər müvafiq icra hakimiyyətinin ayırdığı yerlərdə ola bilər.
Siyavuş Novruzov.
Siyasi reklam metroda qeyri-qanunudur və ola bilməz. Bizdə siyasi reklam ola bilməz.
Bu isə Bakı metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədovun dedikləridir. Amma nə seçki məcəlləsi, nə də reklam haqqında qanunda bu cür qadağanın olduğu göstərilir. Dövlət qurumlarında isə siyasi reklamların mümkünlüyü barədə sabit fikir yoxdur. Metropoliten rəisi bunu qanuna zidd hesab eləsə də, Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidməti rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki,
bizdə bu təcrübə olmayıb, amma ümumiyyətlə götürəndə dünyanın bütün ölkələrində bu təcrübə var. Qanun çərçivəsində hər hansı bir namizədin təbliğatı mümkün olan bir şeydir, amma sadəcə olaraq indiyə qədər belə bir şey olmayıb, yəni müraciət olmayıb və bizim də bu reklamla məşğul olan təşkilatlar bu məsələyə baxmayıblar.
Reklam işi ilə məşğul olan mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, namizədin ictimai nəqliyyatda reklam olunması təbliğatın ən effektli vasitələrindən biri olardı. Megavision reklam şirkətinin rəhbəri Ceyhun Mənafov.
İctimai nəqliyyatda reklam bir reklamın televiziya reklamı ilə müqayisə olunan bir dərəcədə, yəni görüntüyə malikdir. Əlbəttə ki, effektli olar.
Ceyhun Mənafov. 2005-ci il parlament seçkilərində Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti namizədlərin plakatlarının ictimai nəqliyyatda yayılmasını qadağan etmişdi. Daha sonra nəqliyyatla bağlı bütün səlahiyyətlər Nəqliyyat Nazirliyinə verildi. Buna görə də Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən deyirlər ki, bu dəfəki seçkidə belə bir qadağa tətbiq etməyə ixtiyarları yoxdur. Azərbaycanda prezident seçkisi oktyabrın 15-dədir. Namizədlərin təbliğat kampaniyası isə sentyabrın 17-sindən başlayacaq.
Seçki 2008.
Ülker Akif qızını dinlədik. İstər nəqliyyatda olsun, istər televiziyada icazəli ya icazəsiz reklam pul tələb edir. Hələ məlum olur ki, pul təkcə təbliğat anında deyil, elə imza toplama kampaniyası zamanı da lazımmış namizədlərə. İndi Fərhə Sabir qızının reportajından eşidəcəyik ki, neft ölkəsinin prezidenti olmaq istəyən işsizlər və işgüzarlar kampaniya üçün pulu hardan tapmaq niyyətindədir.
İstənilən seçki kampaniyasının uğurla keçməsini şərtləndirən amillərdən biri puldur. Prezident seçkisində də iştirak etmək istəyən namizədlərə külli miqdarda maliyyə vəsaiti tələb olunur. Bu vəsaitin bir qismini Mərkəzi Seçki Komissiyası qeydiyyatdan keçən namizədlərə təqdim edəcək. Hələlik həmin vəsaitin nə qədər olacağı bilinmir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev deyir ki, namizədlərin qeydə alınma prosesi başa çatandan sonra komissiya bu vəsaitin qədərini müəyyənləşdirəcək.
Qanunda konkretin əvvəl məbləğ nəzərdə tutulmayıb, yəni nə qədər ayrılmalı. Yəni Mərkəzi Seçki Komissiyası özü müəyyənləşdirir. Hələ ki bu məsələ qeydiyyat prosesi başa çatmaz ondan, bu məsələ üzərində dayanılmayıb. Yəqin ki vaxtı gələndə Mərkəzi Seçki Komissiyasının bu barədə
mətbuat üçün açıqlaması olacaq.
Qeydiyyata alınan ilk namizədin dövlət başçısı İlham Əliyevin seçki fondu əsasən elə Yeni Azərbaycan Partiyasının özü tərəfindən maliyyələşir. Bunu Yapon icra katibinin mavini millət vəkili Səyavuş Novruzov mətbuata açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə qanunvericilikdə prezidentliyə namizədin seçki fondu üçün 10 milyon manat nəzərdə tutulub. Əgər partiyanın 450 min fəalının hər biri 10 manat yardım etsə, elə bu zaman alınan məbləğ 4,5 milyon manat edəcək. Səyavuş Novruzov hesab edir ki, Yap seçki fondu üçün nəzərdə tutulan yüksək həddi asanlıqla toplaya biləcək. Lakin namizədlər arasında heç də hamısı partiya sədri, ictimaiyyət arasında tanınmış şəxslər deyil. Onların sırasında işsizlər də var. Prezidentliyə namizəd heç bir yerdə işləməyən Yaşar Əhmədov artıq seçki prosesində maliyyə problemləri ilə üzləşib. Dediyinə görə imza toplama prosesini apara bilmək üçün ona 10-20 min manat lazımdır.
40 min imzanı bir tərəf işsiz adam tək yığa bilməz. Fiziki olaraq mümkün olan şey deyil. Bəlkə 10-20 min manat olsaydı bu işi eləmək olardı. Amma mən hələ cəhd edirəm də görək nə olur.
İmzaları vaxtında toplayıb MSK-ya verə biləcəyindən ümidini üzməyən Yaşar Əhmədov lazım olan vəsaiti toplamaq üçün vətəndaşlara da müraciət edib.
Minlər qədər mindən çox insana müraciət eləmişəm. Mənə dəstək lazımdır ki, bu prosesdə iştirak edeyim. Yox, cavab yoxdur. Bu cür problemlər var da, mən də həqiqətən də işsizəm.
İşi olmayan namizəd düşünür ki, gələcəkdə qeydiyyatdan keçəndən sonra seçki fonduna pul toplamaq asan məsələdir. İndi əsas odur ki, imza toplama prosesində işlətdiyi adamlara əmək haqqı verə bilsin. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin keçmiş sədri Qulam Hüseyn Əlibəylinin isə maliyyə təminatı ilə bağlı problemi yoxdur.
Belə deyək, seçkiyə qatılmağım haqqında qərarı qəbul edəndən sonra müxtəlif iş adamları mənə müraciət ediblər, indi onlar seçki fonduna artıq pul keçirmək istəyirlər.
Qulam Hüseyn Əlibəyli onu da dedi ki, hələlik bu baş verməyib. Namizədliyi ötən həftə təsdiqlənən Fazil Qəzənfəroğlu da deyir ki, maliyyə baxımından narahatçılığı yoxdur. O, seçki fondu üçün vəsaitlərin toplanmasında dost tanışlarına, partiya yoldaşlarına və qohumlarına arxalanır.
Partiya üzvləri, dostlar, qohumlar hamısı prosesdə iştirak elədiyinə görə çox ağırlıq üstümüzə düşüb. Tərəfdarımız olan çox sayda cəmiyyətdə iş adamları var, sahibkarlar var. Çalışacaq ki, onlar bu məsələdə bizə köməklik göstərsinlər. Təbii ki, bu istiqamətdə müəyyən danışıqlar da aparır, çox müsbət reaksiyalar da var. Düşünürəm ki, indi seçki kampaniyasının ilk dövrünü atlayandan sonra, bu süre imzalar tətil veriləndən sonra bu prosesə başlamaq olar.
Onun hesablamalarına görə seçki kampaniyasını 1 milyon manatdan da az bir məbləğdə uğurla aparmaq mümkündür. Özü də əgər namizəd kütləvi aksiya keçirməyi planlaşdırmırsa.
500 mində, 300 mində, hətta deyək ki, normal bizim kimi adamların bu kampaniya aparmasını olsa böyük vəsaitləri sərf eləməyin bir adı yoxdur.
Prezidentliyə namizədlərin seçki fondu yalnız bir neçə istiqamətdən gələn vəsait hesabına formalaşa bilər. Namizədin özü bu fonda ən çoxu 250 min manat verə bilər. Könüllü yayınələrə gəlincə vətəndaşlar fonda ən çoxu 3 min, hüquqi şəxslər isə 50 min manat köçürə bilərlər. Bu haqda prezident seçkilərində seçki fondlarına vəsaitin daxil olması, xərclənməsi uçotunun aparılması və hesabatı qaydalar haqqında təlimatda dəqiq qaydalar göstərilib.
Fərəh Sabir qızını dinlədik.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm, suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir yol göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başına belə oyunlar gəlir.
Xas prezident olsun, biz kasıbat çörə yaxşı versin.
Biz qazın pulunu ödəyib yaban çörək yeməliyik.
Qazıldığım qoylara neftini dollara satırlar. Bəs mənim niyə pensiyam vermirlər, necə lazımdır?
Kim olur? İstir Əli Əhməd olmasın, istir Andrey olsun, istir Masoy olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Seçki qatarında yolumuza davam edirik. Namizədlər var və deyək ki, onlar öz sözünü çatdırmaq üçün vasitə də tapdılar. Amma bu namizədlər seçicilərinə nə desinlər ki, onların qəlbini və ağlını fəth edə bilsinlər. Yerli seçicilərin istəkləri, ekspertlər rəyləri və beynəlxalq təcrübə haqqında Səadət Akif qızının reportajında.
Bir neçə həftədən sonra prezidentliyə namizədlər seçicilərinin qarşısına öz platformaları ilə çıxacaqlar. Seçicilər namizədlərin proqramlarında hansı problemlərin əks olunmasını istəyərdilər? Gözlədikləri, umduqları nədir? Xarici firmalardan birində çalışan, mühasib olduğunu söyləyən Akşin Ağayev namizədlərin platformasında birinci yerdə söz azadlığı və demokratiya təminatı vədinin durmasını istəyir.
Mənim üçün ən önəmli məsələlərdən biri söz azadlığı məsələsidir. Namizədlər belə
deyək də, ümumi götürsə demokratiya məsələsi, ümumi belə adlandıq. Demokratiya ilə bağlı platformalarını, yəni platformalarında demokratiya məsələsini qabartsalar daha məqsədə uyğun olar, belə düşünürəm. Çünki ehtiyac var, düşünürəm ki, Azərbaycanda. İkinci yerdə iqtisadi məsələləri, sosial ədalət məsələsini ikinci yerə qoysalar daha yaxşı olardı.
Tibb işçisi Gülyaz Həsənova isə ərzaq bahalaşmasından və ərzağın keyfiyyətindən narahatdır və deyir ki, namizədlər öz diqqətlərini əsasən ərzaq bahalaşmasının qarşısının alınmasına yönətməlidirlər.
Problem onda ki, birinci ərzaqı götürək. Ərzaqda həddən artıq bahalanma var. Keyfiyyət məsələsi demək olar ki, sıfır dərəcəsidir. Satıcılardan yuxarıda duranlar, hamısı insanları alladır. Qiyməti hər maqazində bir qiymət qoyublar. Mən çox istəyərdim ki, kim seçildi, bu işlərə baxsınlar.
Heç yerdə işləməyən hüquqşünas Mir Mehdi Mahmudoğlu isə təklif eləyir ki, namizədlər təhsil və hüquq islahatlarına diqqət ayırsınlar.
Hüquqda var problem, ədliyyədə problem var, səhiyyədə problem var, təhsildə problem var, təhsildə problem ola-ola, hüquqda problem ola-ola, biz necə qabağa gedə bilərik?
Bəs seçicinin səsi namizədə çatırmı? Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli deyir ki, seçicinin səsini eşitmək üçün onunla görüşmək lazımdır. Ancaq son illərin təcrübəsi göstərir ki, istər prezidentliyə, istər də deputatlığa namizədlərin seçici ilə təmasları yetərli qurulmur. Anar Məmmədlinin fikrincə buna görə də namizədlərin seçki platforması bir-birinə oxşuyur.
Daha çox namizədlər ölkədə sanki müşahidə olunan korrupsiya, məmur özbaşınalığı, qiymətlərin bağlaşması, mən sosial-iqtisadi məsələlərlə bağlı problemləri qaldırırlar, qabardırlar. Bu baxımdan namizədləri bir-birindən fərqləndirmək çətin olur seçicilər üçün. Yəni, daha çox bu ehtiyac var ki, seçicilər üçün imkan olsun ki, namizədləri bir-birindən fərqləndirə bilsinlər. Yəni, namizədləri bir-birindən fərqləndirən spesifik cəhətlər olsun, spesifik mesajlar, ismarışlar, tutaq ki, şüarlar və yaxud da ki, xüsusi yanaşma olsun mövcud olan problemlərə.
Beynəlxalq Jurnalistika Mərkəzinin Azərbaycan üzrə direktoru Charles Rice deyir ki, Amerikalı seçici də digər ölkə vətəndaşlarından fərqlənmir. Onun da istəyi məişət problemlərindən tutmuş, gün güzaranın yaxşılaşması üçün lazım olan bütün sahələri əhatə eləyir.
Hər cür problemlərdən danışırlar. Onlar təzə yol istəyə bilərlər, təzə körpü istəyə bilərlər. Ola bilsin ki, onların sağlamlıq sığortaları yoxdur. Bunu istəyə bilərlər. Onların həyatlarına birbaşa təsir edə biləcək şeylər istəyərlər. Təzə məktəb, müəllimlərin maaşını artırmaq, ya da ki, Amerikalılar üçün tibbi xidmətin həyata keçirilməsi. Bu kimi məsələləri seçicilərdən eşitmək olar.
Charles Rice deyir ki, Amerikada namizədlər seçicilərin arzu və istəklərini öyrənmək üçün onlarla tez-tez görüşməyə can atırlar.
Amerikada namizədlər mümkün qədər daha çox seçici ilə görüşürlər. Onlar şəhər görüşləri keçirirlər, kütləvi görüşlərə üstünlük verirlər. Radio, televiziyalara gedirlər, talk show-larda iştirak edirlər və onlardan soruşurlar ki, onların hansı problemləri var. Bu problemləri öyrənməyə çalışırlar ki, seçilsələr bunu həll eləyə bilsinlər.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə deyir ki, Azərbaycanda bəzi hallarda namizədlər seçicinin arzu və istəyini öyrənməyə maraq göstərmir, bir çox hallarda isə seçici ilə təmasa imkan verilmir. Amma hesab edir ki, məhz seçicinin həllinə arzu etdiyi problem namizədin seçki platformasında öz əksini taparsa, bu proqram daha cəlb edici görünər.
Səadət Akif qızını dinlədik.
Azadlıq Radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender in Iraq.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Seçki
Seçki qatarını dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun studiyasında mənəm Xədicə İsmailova. Azərbaycanda və Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçkilər bir neçə günlük fasilə ilə keçiriləcək. Azərbaycanda oktyabrın 15-də, Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə noyabrın 4-də. Bəs görəsən Amerikalı siyasətçilər seçicilərin görüşünə hansı mesajlarla gəlir? ABŞ senatoru Barack Obama cümə axşamı Denverdə Demokrat Partiyasının qurultayında namizədliyi qəbul etmə nitqi söyləyib. George Bush'un siyasətinin uğursuzluğa düşər olduğunu deyən Barack Obama xalqa müraciət ünvanlayıb. Gəlin həmin nitqdən parçaları dinləyək.
Bu akşam mən Amerika xalqına, bu böyük ölkənin bütün tərəflərində demokratlara, respublikaçılara və müstəqillərə müraciət edirəm. Bəsdir. Bu an bu seçkilər bizim 21-ci əsrdə Amerika vədlərini saxlamaq şansımızdır. Gələn həftə sizə George Bush və Dick Cheney'nin iki müddət hakimiyyətini vermiş partiyaya üçüncü müddət üçün müraciət edəcək. Və biz növbəti 4 ilin əvvəlki 8 ilə bənzəməsinə imkan verməmək üçün buradayıq. Noyabrın 4-də biz ayağa qalxıb deməliyik, 8 il kifayətdir. Bizə gələcəyin təhlükələri ilə üzə duracaq prezident lazımdır. Keçmişin deyalarında batıb qalan prezident deyil. Siz İraqı işğal eləməklə 80 ölkədə fəaliyyət göstərən terror şəbəkəsi ilə qalib gələ bilməzsiniz. Siz sadəcə Vaşinqtonda kəskin danışmaqla İsrail müdafiə İranı təhdid edə bilməzsiniz. Bizim keçmiş alyanslarımıza zərbə vurduqdan sonra siz Gürcüstanın müdafiəsinə qalxa bilməzsiniz. Amerika, biz geri qayıda bilmərik. Bu qədər iş olan zaman bunu edə bilmərik. Bu qədər uşağın təhsilə, bu qədər veteranın qayğı ehtiyacı olduğu vaxt bunu etmək olmaz. İqtisadiyyatın düzəlməli, şəhərlərin yenidən qurulmalı, firmaların xilas edilməli olduğu vaxtda bunu edə bilmərik. Bu qədər ailənin müdafiə ehtiyacı olduğu bir vaxtda geri dönmək olmaz. Amerika, biz geri dönə bilmərik. Biz yalnız gəzə bilmərik. Bu anda bu seçkilərlə biz gələcəyə addım atmalıyıq. Gəlin bu vədimizi Amerika üstünlükdür.
Bu, Maarif Çingizoğlu'nun təqdimatında Barack Obama'nın namizədliyi qəbul etmə nitqindən parçalar idi. Barack Obama'nın İraqda müharibəni bitirəcəyinə və Rusiyanın təcavüzünə son qoyacağına da söz verib. O deyib ki, tibbi sığortanın daha əl çatan və xidmətlərin, kreditlərin daha əl çatan olması üçün əlindən gələni edəcək.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır. Bir tane darbe vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzü kara kalmış.
Gelsin ciyanı bağlasın bizi töksünler denizden. Yanadanın kıymeti başı azaltınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin. Oğul benimdir eğer okul buram el çıkın. Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifadə edəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, seçki qatarında yolumuza davam edirik. Xatırladıram ki, siz bizi 101.7 FM tezliyində dinləyirsiniz. Proqramlarımızı azadlıqradiosu.az saytında da dinləyə bilərsiniz. Seçki qatarında eşitdiklərinizlə bağlı rəyləri 050-744-1017 nömrəli SMS xəttinə göndərin. SMS xətti artıq xidmətinizdədir və ismarışlarınızı canlı-canlı göndərsəz, artıq studiyamızda olan ekspertlərimiz İlqar Məmmədov və Erkin Qədirli suallarınıza cavab verə bilərlər. İndi isə istərdik ki, sizə bir sorğunu təqdim edək. Müxbirimiz Şəhla Sultanova Bakı küçələrində bir sorğu keçirib və o deyir ki, Bakılılar Birləşmiş Ştatlardakı seçkiləri də Azərbaycandakı seçkilər qədər, bəlkə daha artıq diqqətdən izləyir. Hətta elə seçicilər var ki, Azərbaycanda prezident seçkilərində iştirak edən namizədləri tanımasalar da Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı namizədləri çox yaxşı tanıyırlar. Gəlin sorğudan eşidək ki, Bakı sakinləri bu seçkiləri necə müqayisə edir?
Sizcə Amerikadakı seçki ilə bizim seçkinin fərqi nədir?
Çox böyükdür. Onlarda demokratiya geniş verilir. İnsan öz sözünü deyə bilir. Amma burada addım başı boğulur insan haqları, insan mətbuat boğulur. Nə qədər jurnalistlər yatır. Onlar seçkini işıqlandırmalıydılar indi. Amma onlar yatırlar türmədə. Seçki qanunları düzgün qurulmayıb. Seçki qanunları hakimin əlinin xeyrinə qurulub. Qalan namizədlərin xeyrinə qoyulmayıb. Bu nə seçkidir? Belə seçki olur.
Biz Amerikada keçiriləcək seçki prosesinə xəbəriniz varmı?
Bəli. Çox gözəl gedir o proseslər. Görürsünüz necə demokrasi gedir. Seçki ərəfəsində də mən inanıram ki, orada heç bir pozunluq, qanun pozunluğu olmuyor.
Nə yaptı? Seçilib də şu hamısı da, aydındır da. Bu hamısı qurulma şeydir də, oyundur. Hamısı seçilib, kim seçiləcək, kim nə qədər səs yığılacaq, 96.8%, 99.12%, hamısı seçilib. Bu oyundur, kukla teatrıdır. Amerikanın demokratiyasına, Amerikanın inkişafına, o xalqın dünya görüşünə, ziyalığına, tərbiyəsinə. Bizdə hələ, bizdə, mən olsun, Faron deyərdim, Firon dövridir, Tutunxamon dövridir.
Hamısı iqtidarın tərəfində, iqtidarı reklam olunur, müxalifət ümumiyyətlə reklam olunmur, müxalifətə imkan da vermirlər yerirdi bizi.
Biz Amerikadakı seçki ilə bağlı bir məlumatınız var mı? Sizcə orada necə gedir?
Bizdə də çatışmazlığı var. Onlarda da çatışmazlığı var. Burada bir bizdə daha çoxdur. Bizdə daha çoxdur. Mənə belə gəlir ki, yəni deyirəm, müxalifətə imkan vermirlər. Lazım olan qədər televiziyada, başqa vasitələrlə çıxış eləsinlər, reklam eləsinlər, özü deyilərin qabağı sürsünlər.
Məncə fərq eləm. Hər ikisi müasir dövrün tələblərinə uyğun gedir.
Seçki çox gözəl gedir. Elə bizim seçki ədalətlidir.
Bəs Amerikadakı?
Onlar da yox, onlar da ədalətsizdir.
Burada demokratik ölkədir. Hər halda düz gedir.
Bəs Amerikada necə gedir?
Orada lap belə düzə düz.
O da bizim fərqimiz nədir onlarla bizdəki seçki prosesi?
Fərqimiz ondadır ki, burada hamısı əl çalır. Orada əl çalan yoxdur seçkilərdə. Orada namizədlər daha bir 3-4 namizədi, hamısı sambalı namizədlərdir. Amma burada bir dənə prezidentimiz var. O da seçki yığır da 100%.
İndi heç mi görsənmir ki, seçki olur deyə yox. Bilinmir heç nə. Çünki bilirsiniz Neşənin, gəl seçkilə rəqabət olmalıdır. Burada elə, necə deyirlər, bir dənə prezident elə hamısını ona verir. Ona görə də maraqsız keçir. Orada bak, güclü seçki kampaniyalar var. Bak, televizorda görsün, xaricdən göstərirlər. Cəmaatın yığılması, kütlənin yığılması. Orada görsənir ki, demokratiya var, rəqabət var. Orada baraqla, obursundan, üst arasında necə rəqabət gedir? Qıraqdan baxanda ləzzət əliyir. Biz hələ yeməkliyirik, şah. Bir yerdən sonra böyüyəcəm.
Şəhla Sultanova və Bakı sakinlərini dinlədiniz. Seçki qatarında yolumuza davam edirik.
Mən seçki haqqında danışmaq istəyirəm. Suallarım var.
Onda seçki qatarına xoş gəlmişsiniz.
Telefon nömrələrimiz 436-77-41.
Zəng edin, suallarınızı namizədlərə verin.
Mənə bir göz göstərin, 73 yaşım var. Mən kimə müraciət edeyim ki, başıma belə oyunlar gəlir.
Xas prezident olsun, biz kasıba çörə yaxşı versin.
Biz qazın pulunu ödəyib yaban çörə yeməliyik.
Qazıldırım qoyulara neftini dollara çatırlar. Bəs mənim niyə pensiyam verilmirlər, necə lazımdır?
Kim olur, istəyir Əli Əhməd olması, istəyir Andrey olsun, istəyir Masay olsun.
Azadlıq Radiosunda Seçki Qatarı. Siyasətçilərin xalqı eşitdiyi yer.
Seçki 2008.
Əziz dinləyicilər, sentyabrın 17-sindən sonra birbaşa namizədlərlə, yəni artıq müəyyənləşəcək ki, hansı namizədlərlə seçkiyə gedirik və birbaşa namizədlərlə ünsiyyət imkanınız daha geniş olacaq. İndi isə studiyamızda ekspertlərimiz İlqar Məmmədov və Erkin Qədirli var və studiyanın telefon nömrəsinə 436-77-41 nömrəli telefona zəng vurub onlara suallarınızı canlı efirdə verə bilərsiniz. SMS-lərinizi isə 050-744-1017 nömrəli telefona göndərin və sizin ismarışlarınızı ekspertlərimiz studiyada cavablandıracaqlar. Hər vaxtınız xeyir.
Xoş gördük.
Xoş gördük. Və bu, siz yəqin ki, izləyirdiniz. Birləşmiş Ştatlarda da belə seçki həyəcanı demək olar ki, pik nöqtəsinə gəlib çatıb. Artıq Barack Obamanın namizədliyi belə 100%-lik təsdiq olundu. Belə. Və bu McCain'in də, senator McCain'in də namizədliyi növbəti həftə ərzində təsdiq olunmalıdır. Və elə Şəhla Sultanovanın Bakı sakinlərinə verdiyi sualı mən sizə də vermək istəyirəm ki, bu oxşar və fərqli cəhətləri nədir buradakı seçkilərin və Amerikadakı seçkilərin, yəni ümumi götürsək? Bilirəm ki, texniki baxımdan çox fərqlilikləri var, amma ümumi götürsək ab-havada.
Seçki bir yarışdır və yarış mayasında yarış olan hər bir tədbirin bir şov tərəfi var və üstəlik onun içində olan açıq rəqabət mühiti olanda və digər azadlıqlar buraya əlavə olunanda, xüsusilə bu media azadlıqları, o tədbir çox tanınmış və insanlar ona cəlb olunur, böyük həvəs göstərirlər və yarış sözünü mən əbəs yerə işlətmədim. Mən təxminən İndi bu sorğuda da bilindi ki, vətəndaşlar daha çox Amerika namizədlərini tanıyırlar, nəinki öz namizədlərimizi. Eyni mənzərə yarış, mayasında yarış ola bilən bütün Azərbaycanda bütün şeylərə aiddir. Məsələn, futbol. Azərbaycan gəncləri daha çox İspaniya, İtaliya, nə bilim, İngiltərə, Türkiyə oyuncularını tanıyır, nəinki öz oyuncularını. Və hətta gənclər arasında fan klublar var ki, gedirlər birlikdə azarkeş deyilirlər İtalyan, İspan, İngiliz, Türkiyə komandalarına. Hətta o zəmində aralarında davalar da çıxır. Bu nəyin göstərgisidir? Bu onun göstərgisidir. Öz daxilində rəqabət görə bilməyən, öz daxilində açıq, şəffaf münasibətlərin iştirakçı ola bilməyən insanlar heç təbii, çox təbii olaraq diqqətini başqa yerlərə deməli cəlb etməli olurlar ki, orada həmin o açıq rəqabət var və o zövqlə təqdim oluna bilir. Ona görə də mən heç təəccüblü deyil ki, Amerikaya maraq, həm də bir təbii ki, Amerikanın özü ölkə olaraq öz özlüyündə çox maraqlıdır, amma bu seçkinin içində olan bu yarış deməli ünsürləri hamısı dürüst təşkil olunduğuna görə insanlar onu, mən özüm hər halda əminəm ki, eyni dürüstlük Azərbaycanda olsaydı, daha çox adamlar bu Azərbaycan seçkilərinə maraq göstərərdilər, namizədlər müzakirə olunardı və layiqli namizədlər də üzə çıxardı və hər şey də olacaqdı. Hələ ki, burada bu elə bir şey yoxdur, insanlar daha çox başqa yerlərdə dürüst seçkilərə maraq göstərməli olur.
Yeri gəlmişkən bir sual, Azərbaycanda prezidentliyə iddiaların hamısını tanıyırsınız?
Hamısını yox, amma bəzilərini tanıyıram. Əsas, belə deyək də, Qulam Hüseyin bəyi tanıyıram, Qüdrət bəyi tanıyıram, Fazil Qazanfərovunu tanıyıram.
Siz bütün adları bilirsiniz mi?
Mən şəxsən tanıdıqlarımı dedim. Bütün adları demirəm. Mən sadaladıqlarım şəxsən tanıdıqlarımdır, amma bundan
amma
başqa...
Amerika seçkilərində necə?
Bu təbii də, yəni on...
Əslində, Amerika seçkilərində də heç kəs namizədlərin adını tam bilmir. Çünki orada bülletin olanda bəlkə hərdən 7, hərdən 17 adam olur bülletində və onu Amerikalıların əksəriyyəti olar tanımır. Böyük əksəriyyəti tanımır. İki nəfəri tanıyalar, tanımayalar. Deməli, burada amma son illərdə, son seçkilərdə Amerikada çox bu yarış əhval-ruhiyyəsi daha çoxdur. Amerikada da əvvəllər, məsələn, seçkilərdə təxminən bilinirdi ki, hansı namizəd 5-10% üstünlük gələcək və məsələn, Reagan seçiləndə Carter'a qarşı və ya başqa seçkilərdə təxminən bilinirdi ki, və ya Carter özü bu Nixon'un skandalından sonra seçiləndə aydın idi ki, məsələn, hansı partiya qalib gələcək. Son bir neçə seçkilər Amerikada kifayət qədər yarış əhval-ruhiyyəsində çox yaxın nəticələrlə keçir. Ona görə də diqqət daha çoxdur. Və indi siz dediniz ki, Amerika seçkiləri ilə Azərbaycan seçkiləri arasında fərq və mənə elə gəlir əsas fərq ondadır ki, Amerikada insanlar özlərini amerikalı hiss eləyirlər və öz vətənlərinə görə məsuliyyət hiss eləyirlər. Azərbaycanda bu yarışın olmaması milli kimliyi məhv eləyir. Faktiki, Azərbaycan rəhbərliyi, dövləti bu iqtisadi azadlıqları boğmaqla, siyasi azadlıqları boğmaqla, dini azadlıqları boğmaqla, bütün bunları boğmaqla insanlar da deməli bu müzakirə millət haçan millət olur bir çox mənalarda. Həm də o zaman millət olur ki, bir-biriyle eyni mövzuları danışanda, eyni dərdi danışanda, eyni fikri, eyni ideyaları müzakirə eləyəndə. Bu onda millət olur millət. Çünki onun vahid bir gündəliyi olur. Amerikanın vahid gündəliyi var. Və seçki prosesinin inkişaf etməsi nəticəsində, demokratiyanın, azadlıqların inkişaf edilməsi nəticəsində orada bir milli kimlik daha da inkişaf eləyir. Azərbaycanda yoxdur. Ədəbiyyatda müzakirə yoxdur. Siyasətdə müzakirə yoxdur. Biznesdə rəqabət yoxdur. Bunlar hamısı son nəticədə milli kimliyi məhv eləyir. Və insanlardan soruşan, indi Erkin bəy də tamamilə doğru dedi. Gedirlər başqa futbol klublarına fanatlıq eləyirlər. Amerika Amerika siyasi namizədlərini tanıyırlar. Amerika siyasi namizədlərinin ideyalarını tanıyırlar. Azərbaycanda heç kimin ideyalarını tanımırlar. Bu həm hökumətin məsuliyyətidir deməliyəm, həm də ki müxalifətin məsuliyyətidir. Açıq aydın burada demək olmaz ki, məsələn bu yalnız hökumətin məsuliyyətidir. Əksər bəli hallarda bu aiddir hökumətin deməli səhv siyasətinə və bilərəkdən aparılan siyasətinə. Çünki belə parçalanmış, kimliyini itirən bu cəmaat üzərində hakimiyyəti saxlamaq daha rahatdır və korrupsiya sistemini saxlamaq daha rahatdır. Digər tərəfdən buna alternativ olan müxalifətin də günahıdır. Çünki biz gördük ki, boykot eləyirlər. Seçkiləri dalbadal səhv strategi nəticəsində ucuzublar, indi də adın qoyublar ki, boykot. Halbuki, boykot qərarından sonra azı iki dənə böyük məsələ çıxıb ki, siz indi Amerika gündəliyini qeyd elədiniz, amma seçkiləri bizim siyasi partiyalar boykot eləyəndən bəri iki dənə böyük nəhəng məsələ çıxıb ortalığı, hansındakı İlham Əliyevi onlar məsuliyyətə, siyasi məsuliyyətə cəlb eləyə bilərdilər kampaniya ərzində. Bu Gürcüstan hadisələridir, Qarabağ strategiyasıdır buna bağlı olan. Ondan başqa indi hal-hazırda bu məscidlərdə insanların repressiyalarla üzləşməsidir. Onların məcburi olaraq saqqallarını qırxırlar, nəm bu dəlləxanalar açıblar polis şöbələrində.
Bu da həmin qədər, yəni eyni dərəcədə...
Məncə bu həmin dərəcədə, bəlkə də eyni dərəcədə, bəlkə də hərdən bəzi mənalarda ondan daha çox əhəmiyyətli dərəcədə vacib məsələdir və siyasi kampaniya üçün demək istədiyim nədir? Əgər sən siyasətçisənsə, əgər sən intellektual səviyyən, müasir siyasətçi səviyyəsinə uyğundursa, sən onda mövzuları tapa bilirsən. Mövzu yoxdursa belə yarada bilirsən. Burada isə mövzular özü gəlir siyasətçilərin əlinə. Onlar kənara durub deyirlər ki, biz boykot edirik. Yaxşı, sən onda siyasətçi olmadın, oldun məsələn alim.
Xəttə var dinləyici, eşidirik sizi.
Salamlayıram mən siyahımızı.
Çox sağ olun.
Elkin bəyi də, o bir qonaq qardaş.
İlqar Məmmədovu.
Unutdum, kim?
İlqar Məmmədov.
İlqar qardaşımı da salamlayıram. Çünki mən, onlar da bizim üçün əziz olublar. Neçə vaxtda yəni bizləndilər. Təşəkkür edirəm onlara. Mən vaxtınızı çox almayım, sualıma keçmək istəyirəm.
Sizə özünüzü təqdim edin əvvəl sonra.
Mənim adım Mahirdir.
Aha, çox şadım.
Demək, mənim fikrim budur. Mən bir mən nigarançılığım var bir şeydən. Deməli, bizim simpatiya bəslədiyimiz, yəni ki, insanlar var müxalifətdə, onlar yoxdur. Təsəvvür eləyin ki, bir nəfərə də, məsələn, İlham Əliyevə görə demirəm, hər hansı bir adam olsun, bizim simpatiya bəslədiyimiz adamdır. Kim olur olsun, mən heç kəsdən qorxum yoxdur. Mən ona səs vermək istəmirəm, amma bir nəfərdir. Bizim onda, biz nə eləməliyik seçkidə, amma iştirak eləməsək, bizim bültenlərimizdən yəni ki, lazımsız səviyyədə istifadə edə bilərlər öz xeyirlərinə. Bizim bültenlərimizi götürüb özümüzdən evə gətirməyə hüququmuz çatırmı?
Erkin Bey, siz hüquqşünasınız.
Başqa nə yol göstərə bilərlər bizim əzizlərimiz bizə? Mən təşəkkür edirəm qabaqcadan sizə.
Hamının əleyhinə deyək ki...
Yox, hamının əleyhinə söz verir. Mən əvvəllər 90-cı illərdə var idi belə bir variant. Hamının əleyhinə səs vermək, amma əslində bu əslində səs verməmək kimi bir şeydir. Yəni hamının əleyhinə nə deməkdir? Kiməsə səs verməyə gəlmirsənsə, kiməsə səsini verməlisən. Ona görə etibarlı bülüten ancaq o bülüten sayılır ki, orada kiməsə səs verilib.
Bir
nəfərə də təbii. Yəni
əgər iki nəfərə səs veribsə adam, onda etibarsız sayılır.
Bəli.
Və artıq o bülütendən deyək ki, sui istifadə əgər.
Əlbəttə. Yox, bu bülüten bu texniki qaydadır və bizim qanunvericilik bunu çox mükəmməl təsbit edib. Yəni bu çox rahat, məncə burada problem olmalıdır. Sadəcə o hamının əleyhinə mən çox yerdən eşidirəm. Bu 90-cı illərdən və ondan əvvəlki seçki qanunvericilikdən qalmış məlumatları hələ də vətəndaşlar öz aralarında bölüşürlər ki, hamının əleyhinə səs verəcəm. Elə şey yoxdur. Seçkiyə gələn adam mütləq bir nəfərə kiməsə səs verməlidir.
Ya səs verməlidir, ya, ya da heç gəlməməlidir. Yox, ya da ki, bülteni körləyə bilər, etiraz eləmək istəyirsən.
Ona biz çağırış edə bilmərik.
Yox, eləmək. Yəni, ehtimal kimidir. Yəni, iki seçicinin iki yolu var. Ya gedib kiməsə səs verməlidir, ya da ki, bilərəkdən bülteni
körləməlidir. Hamını postsa, bu əslində elə körlanmış sayılacaq. Yaxud iki nəfərə səs versə, bu körlanmış.
SMS-ləri oxuyaq. Mesajlar gəlir 050-744-101 nömrəli telefon xidmətinizdədir və ismarışlar var xeyli. Hörmətli bələdçi xanım, sizin seçki qatarınızla ölkə daxilində olan sərnişin qatarları arasında nə kimi oxşar və fərqli cəhətlər var? Cavab versə sevinərəm. Mən də sevinərəm, əziz dinləyicilər. Bu suala cavabı gərək siz verərsiniz. Azərbaycan televiziya xəbərlərinə baxanda elə bil Avropada yaşayırıq. 99% xarici xəbərlər verirlər. Ölkə daxili xəbərlər qəsdən ya da tənbəllikdən verilmir. Bu, belə bir sual var. İlqar bəy bir qədər sonra...
Yox, elə mən dediyimi təsdiq eləyir. Milli kimliyidir. Milli mövzular yoxdursa, ölkə daxili mövzular yoxdursa, xalq öz xalqlığını itirir. Bir qazanda qaynamırıq artıq. Kənar qazanlar da qaynır bizim beyinlərimiz.
Yeni Azərbaycan Partiyası üzvlük haqqını büdcə işçilərindən zorla əmək haqqı cədvəlindən tutur. Hansı sıravi yapçı seçki fonuna könüllü 10 manat verər? Sual işarəsi. Kimi aldadırlar? Yaşar bu sualı qoyub 050-744-1017 nömrəli telefona. Mən güman edirəm ki, yəqin ki, maliyyə hüquqları pozulan şəxslər hüquqşünaslara müraciət edib, məhkəməyə müraciət etmək hüquqları var. Aha. Və Azərbaycan hara, Amerika hara? Niyə bu ölkələri müqayisə edirsiniz? Bizi 100 ildən sonra orayla müqayisə etmək olar. Vaxtınızı buna sərf etməyin. Azərbaycanlı balası imza belə qoyulub. Yaxşı sualdır. Salam, mən Süleymanam, sualım İlham Əliyevədir. Nəyə görə seçkilərin müxalifətin istədiyi kimi paritet formada keçməsinə icazə vermirsiniz? Axı siz xalq tərəfindən sevilirsiniz. Bunu da imzasını qoymayan bir vətəndaş yazıb bu sualı. Amma ki, biz ümid edirik ki, debatlar zamanı biz dinləyicilərin bütün suallarını Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələrinə də verə biləcəyik. Yeri gəlmişkən, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi İlham Əliyev seçkilərdə çox böyük ehtimalla, yəni belə deyirlər ki, debatlarda özü yox, nümayəndələri vasitəsilə iştirak edəcək. Yenə də sualı bu öncəki sualı göndərmiş dinləyicimiz bizi bağışlasın. Amerika ilə müqayisəyə qayıtmaq istəyirəm. Yəni prezident olarkən George Bush yəni xatırlayırsınız yəqin sizdə özü debatlarda iştirak edirdi və bu debatlarda yəni aktiv olaraq müxalifətlə iştirak edirdi. Elə indi də namizədlərin nitqlərinə baxanda onlar ünvanlayarkən öz nitqlərini həm demokratlara, həm respublikaçılara, həm müstəqillərə ünvanlayırlar. Yəni bu baxımdan, yəni əgər deyək ki, İlham Əliyev seçkilərin debatlarında özü iştirak etsəydi, bu ona nə qazandıra bilərdi sizcə İlqar bəy?
Məncə İlham Əliyev seçkilərdə debatlarda iştirak eləməyəcək və bunun səbəbinə baxmaq lazımdır. Nəinki hansısa fantastik ssenariyaları danışmaq ki, o gəlsin seçkilər, debatlarda iştirak eləsin. İlham Əliyev prinsip etibarilə zəif siyasətçidir. Nəyə görə? Çünki o sərbəst rəqabətə davamlı deyil. Sərbəst rəqabətə davamlı siyasətçi mütləq debata gedər. Heç onu çağırmayanda, heç onu o özü axtaracaq debata getsin ki, öz deməli, oponentlərinə hansısa fikirləri sübut eləsin və ya seçicilərə öz fikirlərini sübut eləsin. Yalnız o siyasətçi debatlardan qaçır ki, onun deməyə sözü yoxdur. Onun rəqabətə davamlılığı yoxdur. Və İlham Əliyevin konkret olaraq debatlardan qaçması, hətta tək debatlardan yox, fikir verin ki, 5 il ərzində üç, bir dəfə də olsun Azərbaycan jurnalistlərinə müsahibə verməyib. Xüsusilə də müxalifət jurnalistlərinə. O nəinki öz siyasi rəqiblərindən çəkinir və qorxur, o hətta adi mətbuat nümayəndələrindən belə qorxur. Yəni, bu dərəcədə siyasi baxımdan zəif olan siyasi lider təbii ki, represiyalar tədbiq eləməlidir və biz də onu görürük.
Sizin fikriniz var mı bundan bağlı, Erkin Bey?
Yox, əslində, keçən seçkilərdə də, ondan əvvəlki seçkilərdə də əsas namizədlər debatlara getmirdilər. Yəni, öz təbliğat zamanı üçün ayrılmış tək çıxışlarına tək çıxışlarına edirdilər. Amma debatları əvvəlki 90-cı illərdə də belə idi, 2003-də də belə idi. Gördünüz ki, nümayəndələr gəldi. Müxalifət liderləri də yeri gəlmişkən gəlmirdilər. Yəni əsas iqtidar lideri gəlmədiyinə görə onlar da öz nümayəndələrini göndərirdilər və debatlarda beləliklə çox belə əcaib bir mənzərə yaranırdı. Əsas namizədlər iştirak etmirdi, onların nümayəndələri iştirak edir. Bu prinsip etibarilə pis bir şey deyil. Yəni bəzi hallarda bu da ola bilər. Amma əsas namizədlərin heç debatlarda iştirak etməməsi bu əlbəttə ki, yol verilməz bir haldır. Bir şey də deyim, bizdə mənim seçici kimi çox xoşuma gəlməyən hallardan birisi də odur ki, bizdə bu dəfə bəlkə də xüsusilə bunu görəcəyik, çünki belə deyək də ənənəvi müxalifət qatılmadı seçkilərə. Seçki təbliğatı çox vaxt qiyabi forma alır və qeybət formasını alır. Yəni belə deyək də əslində namizədlər özlərinin proqramlarını təbliğ etmək əvəzinə rəqiblərinin səhvlərini ifşa etməklə və yaxud düşündükləri səhvləri ifşa etməklə məşğuldurlar. Və yenə o SSR-də olduğumuz yenə 1913-cü illə müqayisə edilən kimi hələ də bizdə də 92-93-cü illərlə müqayisə davam edir. Bir daha deyirəm, bu özü-özlüyündə qadağan oluna bilməz bu mövzu və yerinə düşürsə bu mövzunu təbii ki, müzakirə etmək olar. Amma bir seçici ki, mənim xoşuma gəlməyən bir şey odur ki, bizə hər zaman bütün müzakirələr qiyabi forma alır və qeybət forması alır.
Amma burada bir şey qeyd eləməliyəm, bu qlobal bir prosesdir. Açığı Avropanda da, Birləşmiş Ştatlarda da seçki kampaniyaları son illikdə daha çox negativ lozunqlar əsasında gedir və fikir versəz rekord sayda bu il prezident seçkilərində Birləşmiş Ştatlarda həm Obama, həm McCain negativ mesaj, reklamlara bəli, negativ. Bu qlobal tendensiyadır. Mən bunda elə bir böyük qəbahət görmürəm açıq.
Yeri gəlmişkən mən də hətta dinləyicilərə məlumat verim ki, Amerika mediasında və ümumiyyətlə qərb ölkələrinin mediasında namizədin pozitiv və ya negativ mesajlar verməsi ilə bağlı xüsusi monitorinq aparılır və hətta reytinqlər belə xüsusi cədvəllər çap olunur ki, kim daha çox negativ mesaj verdi, kim daha çox özünün edəcəkləri barədə danışdı və başqalarının tənqidi üzərində çıxışı necə
yəni,
qurdu.
Dolayısıyla
dinləyicimiz var, hətta onu dinləyək sonra davam etdirək. Eşidirik sizi.
Alo, salam, mələkim Xəzizə xanım.
Hər vaxtınız xeyir, adınızı zəhmət olmasa deyil.
Axşamınız xeyir olsun. Mən sizi də salamlayıram, qonaqlarınızı da salamlayıram. Sizə təşəkkür edirəm ki, belə çox gözəl, dolğun verilişlər hazırlayırsınız. Belə çox gözəl qonaqlar hazırlayırsınız. Dəvət eləmişsiniz.
Suallarınızı zəhmət olmasa.
Mən bir dənə sualım ondan ibarətdir ki, necə olar? Məsələn, mən istədiyim namizədə səs verirəmsə, o istədiyim namizədi götürüb başqasının əleyhinə kimsə saxtalaşdırır. Bu necə ola bilər? Mən istəməzdim. Təşəkkür edirəm bu başdan sizə. Sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Sualı ritorik saymırsınızsa cavab vermək istəyir.
Ritorik deyil əslində, amma məncə vətəndaşın söylədiyi kimi də deyil. Yəni, vətəndaş əgər deyək ki, bülüteyn özünü dəyişmirlər. Əsas problem nədir? Bizdə o ballot stuffing deyilən bir məsələ var. Yəni,
bülüteyn doldurma.
Bəli, yəni, faktiki olaraq seçkiyə səs verməyə gəlməyən vətəndaşların yerinə belə deyək də, belə qutuya küllü miqdarda doldurulmuş bülteynlərin atılması və bu da çox vaxt elə çox vaxtında elə ümumiyyətlə iqtidar namizədinin xeyrinə olur. Əsas problem odur və əsas belə deyək də seçkinin nəticələrinə mənfi deyək ki, təsir göstərən də odur və olur bir də yenə deyirəm bülteynin özünü dəyişmədən protokolları protokolda rəqəmləri dəyişirlər. Amma vətəndaşın dediyi kimi deyil. Yəni onun bir adamın, ola bilsin o mənada ritorik sualdır, bəli. Yəni o kiməsə səs verir, əvəzinə qutudan başqası çıxır deyə ritorik bir anlam var bu sualda. Amma mexaniki olaraq proses belə olmur. Yəni onun bülüteyni dəyişdirilmir.
Hər halda o sual bir daha göstərir ki, Azərbaycanda seçki prosesində geniş etimad yoxdur. Və bu açıq aydındır. Böyük sayda insanlardan soruşsanız, deyəcəklər ki, biz ya seçkiyə getmirik, ya seçkiyə inanmırıq, ya da ki, başqa-başqa argumentlər. Bu da daha bir ifadəsidir.
Biraz da ismarışlardan oxuyaq. Salamlayıram sizləri. Xədicə xanım, Bakılılardan soruşduğunuz müqayisə çox neqativdir. Sual verməlisiniz ki, Özbəkistan, Tacikistan və bu kimi demokratik olmayan ölkələrlə Azərbaycanda olan seçkilər arasında hansı fərq var? Erudit verir bu sualı. böyük ehtimalla erudit fərqli cavablar
göstərir. Bayaqki mesajın tam güzgə əksi. O deyir ki, niyə Amerika ilə müqayisə edirsiniz, indi deyirlər Özbəkistan.
Bunun cavabı belədir də. Yəni, tutaq ki, mən keçən dəfə təhsil sistemindən nümunə gətirdim, indi də gəlir ki, gətirim. İndi təsəvvür eləyin ki, siz tutaq ki, 4-lə oxuyursunuz da, 4 alırsınız və daim bu səviyyədə qalır. Siz əlbəttə ki, baxa bilərsiniz ki, ortalıqda 2 alanlar var, 3 alanlar var. Onlar onların karyerası gələcəkdə, olan gələcəyi heç bir şey deyil, bilirsiniz. Siz deyirsiniz ki, mənimki biraz ondan yaxşıdır. Bir də var ki, siz 5 alanlara baxırsınız, əlaçılara baxırsınız. Deyirsiniz ki, mən əlaçı olmaq istəyirəm. Hansı yaxşıdır? Əgər biz Özbəkistana baxsaq, Tacikistana baxsaq, başqalarına baxsaq, əlbəttə ki, biz onda deyəcəyik ki, hə, elə belə yaxşıdır da, amma bunun axırı yoxdur. Azərbaycan bir dövlət kimi, bir xalq kimi, bir millət kimi dünyanın belə deyək, əlaçılarına baxmayacaqsa, onlara uyğun hərəkət eləməyəcəksə, onda gələcəyi də elə zəif olacaq.
Davam edək ismarışlara 050-744-1017 SMS xəttimiz. Amerikadakı seçkilər seçkidir, ancaq bizdəki seçkilər isə tamaşaçısız teatr. Məhərəm yazır bunu. Biz xalq olaraq monarxiya dövrünü bitirməmişik. Genetik yaddaşımızda o səhifə boşdur. İndi seçki keçirməyimiz nə qədər məntiqli və səmimidir. Tar ifaçısı deyə özünü təqdim edib bu dinləyici. Və sual, növbəti sual, Azadlıq Radiosu niyə prezidentdən müsahibə üçün müraciət etmir? Bizim sualları da verərdiz ona. Niyə müraciət etmirik ki, edirik? Hətta Yeni Azərbaycan Partiyasına bir neçə dəfə sorğu göndərmişik ki, prezidentin, namizədin özünün və yaxud da ki, namizədin səlahiyyətli nümayəndələrinin verilişlərimizdə iştirakı üçün şərait yaratsınlar.
Bu seçki qatarına gəlsəydi, yaxşı olur.
Seçki qatarına... Yəni, özü və ya nümayəndələri gəlsə çox yaxşı olar. Amma ki, təəssüf ki, müsbət cavab ala bilmirik Yeni Azərbaycan Partiyasından. Səbəblərini biz də bilmirik. Çünki səbəblərini də gətirmirlər bizə. Çox görmüşük ki, bir nəfər evin kişisi gəlir seçkiyə və evdəki qadınların da sənədlərini gətirib səs verir. Qonaqların buna münasibəti necədir? Bir dinləyici zəng vurub soruşub bunu. Sonra Yaşar zəng vurub deyib ki, seçkinin saxtalaşdırılmasının dəfələrlə şahidi olub. Bir müşahidəçi kimi görüb ki, müxalifətə verilən bülletin sadəcə iqtidar nümayəndəsinin bülletinlərinin arasına qatılıb. Bu da dinləyicidən 436-77-41 nömrəli telefon nömrəsinə zəng vurub və bu ismarışı qoyub dinləyicimiz. Suallara cavab vermək istəyirsiniz? Yəni,
burada bir tək ola bilsin, o bir nəfərin öz ailə üzvlərinə səs verməsinə kiçik şərh edin. Bu qanunla qəti qadağandır. Səs vermə şəxsidir və gizlidir. Təbii ki, qanun ailədə ümumi mövqenin formalaşmasını qadağan edilməz. Ailədə kimsə müzakirə edirsə və ailəlikcə hansısa namizədə səs verməyə qərarlaşırlarsa, bu onların özəl işləridir. Amma səs verməyə gələndə şəxsən gəlməlidirlər, bülleteni şəxsən götürməlidirlər, onu şəxsən gizli olaraq müvafiq deməli ona kabinada doldurmalıdırlar və şəxsən onu qutuya atmalıdırlar. Amma o tam dinləyicinin göndərdiyi mesajda həqiqət var və bu haqda beynəlxalq müşahidəçilərində rəylərində çox oxumuşuq. Xüsusilə deməli kənd bölgələrində məsələn yaşlı nəsil Kiril özür istəyirəm latin qrafikasını oxuya bilmir, gəlir. Bir də görsən seçki məntəqəsində bəkdən ucadan hamıdan soruşur ki, mən filan kəsə səs vermək istəyirəm, onun hansı sıradadır, mən səs verim.
Bu da təbliğatın da bir üsuludur.
Belə hallar olur.
amma Erkin bəy, bu karikatur hallar məncə ümumilikdə seçki prosesini ümumiyyətlə gözdən salmamalıdır. Mən açığı belə düşünürəm ki, bizdə bu dövlət təbliğatı çox vaxt belə karikatur halları həddindən artıq şişirdir. Bəli, belə hallar var. Bəzi adamlar gəlirlər ailəsi üçün də səs vermək istəyir. Amma bunlar heç də seçicilərin əksəriyyəti deyil. Seçicilərin böyük əksəriyyəti, olduqca böyük əksəriyyəti, kifayət qədər ağlı başında, necə deyirlər, özü bilir hansı seçim eləyir, qanunları da təxminən təsəvvür eləyir. Bu, ayrı-ayrı karikatur halları çıxardıb dövlət televiziyasında, rəsmi mətbuatda, xüsusilə də bu hakim partiyanın təbliğat maşınında istifadə edilməsi, mənə elə gəlir, əslində seçki prosesinin prinsipi etibarilə gözdən salınması məqsədinə xidmət eləyir.
Bir dənə də ismarcı oxuyum. Təklif edirəm ki, bankomatdan pul çıxaran kimi səs də verərdik. Pasportu salıb səsimizi verərdik, iş bitdi. Asif verir belə bir təklifi. Elə bir neçə ölkədə bu mexanizmdən istifadə olunur. Təəssüf ki, verilişimizin sonuna çox az qalıb, təxminən bir dəqiqə vaxt qalıb və sonda əgər mesajlarla bağlı vermək istədiyiniz rəy varsa, Erkin bəy?
Yox.
Yox, oldu. Çox sağ olun əziz ekspertlərimiz və əziz dinləyicilər, siz də sağ olun ki, bu bir saatı bizimlə oldunuz. Seçki qatarında görüşümüz başa çatdı. Növbəti görüşlərə dək.
Seçki 2008 101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
FM.
Salam, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram. Arifə Kazımova.